እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብተምሃሮ ዝካየድ ተቃውሞ ኣብ ዝቐፅለሉ እዋን ሰበስልጣን መንግስትን ተቃውምትን ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኣለው። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ተምሃሮ ንዝወሰድዎ ስጉምቲ ይኽንኑ ኣለው። ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ኣብ ዙርያ እዚ ዝተዋሃደ ክኸውን እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንሓበራዊ ልምዓት ብዝብል 36 ከተማታት ኦሮምያ ኣብ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ክእትወን ፕሮግራም ድሕሪ ምጅማሩ ዝተበገሰ ተቃውሞ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብተን ከተማታት ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ካብ መሬትና ኣፈናቂሉ ብዘይካሕሳ ዝድርብየና ውጥን ምዃኑ ካብ ተመክሮ ርኢናዮ ኢና ዝብል ጥርዓን ኣለዎም። ትማሊ ረቡዕ ካብ ከተማ ጉደር ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሓደ ነባሪ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ካልኣይ ብርክን ማስተር ፕላን ኣይንቕበልን ኣብ ሃገርና ናይ ምንባርን ናይ ምዝራብን መሰል ኣለና ዝብል ጭርሖታት ሒዞም ምውፅኦምን ጠቂሱ ነይሩ።
ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሃይስኩል ተማሪ ጋር ነው ተቀናጅቶ የወጡት። መፈክር ነው የሚያሰሙት።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀስ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኦሮሞ ኮንግረስ ፀሓፊኡ ኣቶ በቀለ ነጋ ይበሃሉ። ብዛዕባ መበገስ ዝኩሉ ተቃውሞ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ሕጂ እውን ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ነይሮም። ትማሊ ረቡዕ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ምዕራብ ወለጋን ካልእን ዓበይቲ ሰልፍታት ምካያዶም ድሕሪ ምጥቃስ ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ከፍተኛ የሆነ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። በዚህ ውስጥ
ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ተካሂዶም ኣብ ሓደ ክልተ ቦታታት ሰም ከብ ዝተጎድአ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድብደባ ይካየድ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ክልተ ቦታታት 4 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ።
ዱላ፣ ግድያ፣ እስራ፣ ዛቻ፣ ማስፈራራት፣ ምናልባት ግዜውን
በትሪ፣ ቀትለት፣ ማእሰርቲ፣ ምንሕናሕን ምፍርራሕን ምናልባት ነቲ ግዜ ክሕፅሮ ይኽእል እምበር ነቲ ህዝቢ ንድሕሪት ኣይመልሶን እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ድብደባ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ።
ህዝቢ ሓይሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፀቕጢ ክገብር ከሎ መንግስቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምላሽ ከም ዝህብ ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑ ልዕሊ 100 ዝኾኑ እስራት ድማ ናይዚ ምላሽ መርኣያ ምዃኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ይጠቕሱ። ዓለም ለኻዊ ተሟጋቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ከባቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ሓረስቶትን ነበርትን ግቡእ ካሕሳ ከይረኸቡ ይፈናቀሉ ኣለዉ ብዝብል ስግኣት ንዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ተምሃሮ ዝወሃብ ናይ ሓይሊ ምላሽ ነቒፉ ኣሎ። ንስቃይን ምክልባትን ዘቃልዕ ዘሎ ስጉምቲ ሕጂ እውን ኣብ ሰልፈኛታት ይድገም ኣሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ። ፍሊክስ ሆርን ኣብቲ ትካል ኣጽናዓይ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃውሞ ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይኮነ ንድምፂ ተምሃሮ ብምስማዕን ብምዝርራብን ክፈትሖ ኣለዎ ይብል።
ሓይልታት ጸጥታ ሕሉፍ ሓይሊ ክጥቀሙ ኣይግባእን። ጥይት ዝሓወሰ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ እንተ ተጠቒሞም ብቕልጡፍ ምርመራ ምክያድን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብን ይግባእ።
ፍሊክስ ሆርን ኣተሓሒዙ እዞም ሕጂ ሰልፊ ዝወፁ ዘለዉ ተወላዶ ኦሮሞ ካብ ዝሓለፉ መንግስታት ጀሚሮም እናተገለሉ ዝመፁን ዝተኣከበ ጓሂ ከም ዘለዎምን ይገልጽ።
ብተኸታተልቲ መንግስታት እናተገለሉ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ዝተኣከበ ቀቢፀ ተስፋ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኦሮምያ ብዘይ ፍርዲ ማእሰርቲ ዝውትር እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሕማቕ ኣታሓሕዛ ዝውትር እዩ። ኦሮሞ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ድምፂ ከም ዘይብሎም እዩ ዝስምዖም።
ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብድሕሪ መገረጃ ዝኩሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዘለዉ ጸረ ሰላም ሓይልታት እዮም ዝብል ምላሽ ይህብ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝቐረበ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ስዕብ ርእቶ ኣሕሊፍና ነርና።
ብቴሌቭዥን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዝተፈጥሩ ኩነታት ሰላምን ምርግጋእን መንግስትን ህዝብን ቀጻልነት ንዘለዎ ዝሓሸ ምዕባለ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብኣሸባርነት ዝተመደቡ ውድባትን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለያ ጸረ ሰላም መራኸቢ ብዙሃን ብዝዘርግሕዎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታትን ወረራታትን ኦሮምያ ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ህውከት ተላዒሉሎ ይብል። እቶም ውድባት ንዝጠፍአ ህይወት ሰብን ዕንወት ንብረትን ቀጥታዊ ተዋሳዕቲ እዮም ዝበለ መግለጺ ንምልዕዓል ህውከት ዝተጠቕምሉ ኣጀንዳ ማስተር ፕላን ከተማ ፍልፍኔ ንከተማታት ፍሉይ ዞባታት ኦሮምያ ብስም ማስተር ፕላን ንምሕዋስ እዩ ይብል። ከተማታት ኦሮምያ ንፌደራል ንምሃብን ንመሬት ኦሮምያ ንምቑራስን እዩ ዝብል ዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል نزوم حيل تاتي خصصت مغلاسي مغلاس كللاوي منغست أورميا يخون كوميشنر بوليس أتو إبراهيم حجي زخصرو بوليتكاوي حيل تاتن عشبار تتباهيلو مستمدبون ودوبات نايزوبر ومسم عيسرحون
وانا صحفي فدرالاوي كونغرس أورمو أتو بكالي نغا بوغنوم بسلاماوي منغدز تتأيقات إياقه بتخصي تعجب ملاش قبو أيكوناني بلو
የከሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶችና ፀረ ህዝቦች የፈጠሩት ነው ይላሉ። ይሄ
ዝከሰሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ፀረ ህዝብታትን ዝፈጠሩ ይዩ ይብሉ። እዚ ግን ትክክል ዘይኮነ አባህላ አዩ። እትሕቶ ትክክለኛ አዩ። ህጋዊ አዩ። ባዕሎም አባዱላ ገመዳውን ናይቶም ተምሃሮ ሕቶ ቁኑዕ መሃኑ አሚኖም እዮም።
ሰበስልጣን ኦሮሚያ ነቲ ዝተፈጥረ ዘይምረግጋ ተሓተቲ ፀረ ሰላም ሓይልታት እዮም ዝብል ክሶም ሎሚ እውን ደጊሞም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ መግለፂ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞን ንግንቦት ሸውዓትን ብሽም ጠቂሶሞም ኣለዉ። ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ኦሮምያን ፍሉይ ዞባ ከተማታት ናይ ሓባር ማስተር ፕላን ንህዝብቲ ከባቢ ጎዳኢ ከም ዝኾነ ገይሮም ዝብትኑ ኣሸበርቲ ሓይልታት ምዃኖም ይገልፁ።
የተለያዩ የፖለቲካ ካሎች ለጸረ ሰላም የቆሙ የፖለቲካ ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም በመሆን
ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ኃይልታት ንጸረ ሰላም ዝቆሙ ናይ ፖለቲካ ኃይልታት ከውስጥን ወጻእን በመሆን ዝተፈላለዩ መራኸብ ብዙሃን ዝብትንዎ ናይ ሐሰት ፕሮፓጋንዳ እዩ።
ትምህርቲ ጠጠው ዘበሉ ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቶም ክምለሱ ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮሚያ ኣብ ዘተሓሳስበሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ዓንቲ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ከም ዝወዓለን ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናይ ህወት ጉድኣት ከም ዝወረደን ይግለጽ ኣሎ።
ቅድም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹሞ መንግስቲ ነዚ ህውከት ብምልዕ ዓል ንግንቦት ሸውዓተን ንግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከሲሲ እዩ። ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ሓላፊ ዓለም ለኸ ርክብ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምላሾም ሂቦም ኣለዉ።
ይሄ የተለመደ የወያኔ ዓይነ ወጣ ውሸትና ማጭበርበር ነው። በአሁኑ ወቅት በጣም
እዚ ዝተለምደ ናይ ወያኔ ዓይነ ዘውፀአ ሓሶትን ምድንጋርን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ከባብታት ኦሮምያ ኣዝዩ ተጠናኺሩ ዘሎ ተቃውሞ ህዝቢ ተቃውሞ ተምሃሮ ናይ ሓረስቶት ተቃውሞ ምስ መሰል ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ወያነ ናይ ማስተር ፕላን ኢሉ ኣውፂዎ ዘሎ ናይ ማስተር ዘረፋ ንመሬት ህዝቢ ንምምንዛዕ ብዘርኢ ፖለቲካን ንናይ ባዕሉ ተረባሕቲ ንምሃብ ንሓረስታይ ኦሮሞ ንምምዝባል ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እዩ ህዝቢ ዝቃወሞ ዘሎ። ምስ ግንቦት ሸውዓተ ኾነ ኦነግ ዘራኽቦ ነገር የለን።
ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብተወሳኺ ግን ነዚ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ሙሉእ ብምሉእ ንድግፎ እዚ ሕቶ መሰል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።